Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Разликата од 6000 гласачи во одделни избирачки списоци во Битола е наша тема за денеска. Во Женева состанок меѓу Русија, Украина, Соединетите држави и Европската унија. Обштините од Северно Косово ја прекинаа соработката со полицијата на Еулекс. Најпрвин за времето денеска е неколку вести. Ќе биде облачно со помалку врнежи. Утринската температура се движи од минус 2 до 3, а дневната ќе биде од 7 до 14, во Скопје до 9 степени. Високи представници на Соединетите држави Русија, Украина и на Европската унија ќе се сретнат денеска во Женева на разговори во врска со украинската криза. Состанокот се случува во период кога проруски сепаратисти зазедоа територии во неколку градови во источна Украина. Вчера во Краматорск бунтовници заробија 6 украински оклопни возила заедно со нивните екипажи. Сепаратисти исто така ја нападнаа зградата на градската администрација во Донецк. Доаѓајќи во Женева, украинскиот привремен министр за надворешни работи, Андрій Дешчиця, изјави дека ќе побара од Москва да ја прекине поддршката на терористичките активности во неговата земја и да ги повлече своите трупи од границата. Тој истакна дека Киев е подготвен на разговори со Москва, но нагласи оти Русија нема право да ја диктира на Украина како да ја управува државата. На состанокот во Женева ќе учествуваат и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Џон Кери. Обштините од Северно Косово, Косовска Митровица, Лепосавич, Зубин Поток и Звечан ја прекинаа соработката со полицијата на Еулекс и ја прогласија за непожелна на своја територија. Четирите обштини протестираат поради зачестените неразбирливи апсења на локални Срби. Представници на обштините наведуваат дека одлуката е донесена по последната акција на Еулекс, кога беше уапсен нивни сограѓанин кој одел на работа, како и поради зачестената пракса за автоматско одредување на мерката притвор до 30 дена за сите приведени од полицијата на Еулекс. Потрагата по околу 290 исчезнати при потонувањето на јужнокорејски ферибот продолжува. До сега 179 луѓе биле спасени, а потврдено е загинувањето на 6 лица. Фериботот пренесувал 460 патници и членови на посадата, кога потона вчера изутрина покрај југозападниот брег на земјата. Повеќе од 300 патници биле ученици и наставници од исто средно училиште, кои имале училишна екскурзија на островот Џеџу. Официјални лица изјавија дека засега не се знае зошто потонал бродот. Некои од преживеаните изјавиле дека слушнале силна бучава непосредно пред катастрофалниот удар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. За време на неделните избори имаше информации за тоа дека бројот на запишани гласачи во Битола е различен во одделни списоци. Повеќе детали за оваа разлика, која изнесува околу 6000, има Жанета Здравковска.
Кој е вистинскиот број на битолчани кои имаат право на глас на овогодинешните избори? Ова прашање го наметнаа различните бројки со кои оперираат надлежните органи за спроведување на изборниот процес. На интернет порталот на Државната изборна комисија во одделот избори 2014 стои податок дека во Битола право на глас имаат 76.587 граѓани. На специализираниот интернет портал на ДИК за резултатите од првиот круг од председателските избори пишува дека имало 82.674 гласачи. Обштинската изборна комисија пак информира дека во единствениот избирачки список запишани се 82.588 битолчани со право на глас. Разликата е над 6.000 гласачи. На денот на гласањето Обштинската изборна комисија го даде следното образложение за разликата во бројот на гласачи.
Ние прикажуваме бројката према бројот на лифчиња што ги имаме добиено за нашите избирачки одбори. Дел од ливчињата за гласачи од Битола се наоѓаат и во други општински комисии кои спровеле гласање за лицата од Битола кои се наоѓаат во казнено поправни домови низ Македонија. Купната бројка на гласачи од Битола е ова ние што ја кажуваме плюс бројката која ќе пристигне за од казнено поправните домови.
Изјави Зоран Насев, преседател на Општинската изборна комисија. По изборите првиот човек на ОИК со објаснување дека разликата од 6.000 се лица со привремен престој во странство, но кои се уште имаат место на живеење во Битола. На оваа бројка се додаваат уште 71 затвореник и 15 битолчани кои се дел од одборите за спроведување на изборите во диаспората. Така вкупниот број достигнува 82.674 гласачи, вели Зоран Насев. Со ваквите пресметки на површина исплива и бројката дека околу 6.000 битолчани се со привремен престој во странство. Најпечалбарскиот град во земјава, кој во 60-тите години од минатиот век изгуби голем процент од своето население, најверојатно доживува нов иселенички бран. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Какво влијание ќе има последниот снег врз водостојот на Охридско езеро и состојбата на земјоделските култури во тој регион? Јавува Мики Трајковски.
Снегот сред април ги изненади охригјани во градот, наврнаа неколку сантиметри, дека на повисоките селски средини висината на снежната покривка достигна и до 20 сантиметри. Хидролозите сметаат дека врнечето дошти снег се добродојдени за Охридското езеро, кое во изнадите месеци поради релативно сушниот период се соочи со намалување на неговото ниво. Зрако Крестаноси, хидролог во Хидробиолошкиот завод во Охрид, вели дека генерално ќе се подобри хидролошкото состојба со езерото.
Секоја капка вода е корисна. Секој случај кога ќе биде позитивно, сигурно ќе се зголеми нивото на Охридското езеро за околу милиметри, колку што беа и врнежите. Иако продолжат овие денови како што се најавува, а посебно и снегот горе, кој е како резервар за вода за Охридското езеро.
Крстановски вели дека снегот ќе има позитивно влијание врз нивото на езерото, но колку вели е рано да се зборува.
Се сеќавам, спаѓаше испод минималната кота. Па и се имаше и в периоди пред две години имаше и поплави, нели се од над 694,80.
Нивото на Охридското езеро во овој момент е за 21 сантим повисоко од минимално утврдената кота 693,17 и изнесува 693,38. Ако студеното време и врнежито снег потраат и наредните неколку дена, тоа негативно ќе се одрази на земјоделските култури и посеви, вели професорот во пензија и експерт за земјоделие Борис Анакиев.
Мислам, ако во трае кусо, нема да се зашто на повисоки места уште не се прецветали дрвцата. Секој дожд во април во Македонија е добродојден. Ова снегот и ниските температури можда негде малку на посери што се никнат и на повисоките места ќе има некој светување. Значи не е страшно за сега, дотрае 10 дена може да има сериозни последици од снегот и од ниски температури подолго време. Некои етен осетливи растенија кои околу нулата им пречи или во цвет се баш некои така околу нулата, ама не, генерално во континенталниот дел тие растенија не се такви. Во јужниот дел веќе се тие напред под оранжери, под поли и така натаму. Ќе има малку забавување, но подолго богатство е што дожд падна. Пески дожд во Македонија секој пат добро дојде.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во Дебарскиот крај се изведува едукација за зачувување на традиционалните фолклорни елементи. Прилог на Кенан Мимидиновски.
Културните вредности во регионот на река Жупа и Дебарско се богати. Со цел овие вредности да се сочуваат и пренесат на младите генерации, граѓанската организација Радика организира бројни едукации и изложби за богатата женска носија која кај македонците со исламска религија, за која ова здружение смета дека е една од најубавите традиционални носији во Република Македонија.
Овој проект е многу битен за младите генерации што доваѓаат. Тука се соспаѓа културата, традицијата, ношните, јадејната, сите оние културни добра и затоа затоа се одлучиме за овој проект.
Вели Азиза Асановска, председател на Сдруженијето Радика. Активистката во ова Сдружение, Ремзи Лазри, вели дека ова облека се уште сама ја изработува.
И како девојче кој се спремав за невеста, јас си ги изработував сама. И везев, и плетев, и сама ги правив и му низдава овие шамиве.
Мали бе, колко се заинтересирани за...
Па се заинтересирани, али као нас не. Ми е беме повеќе заинтересирани и уште сакаме да остане традицијата и понатаму да продолжите.
Во селата Броштица и Джепиште, носијата се уште носат дел од жените, вели Казаперем Руоски. Исто така и активистот во Сдружение Атиф Байрамовски стакнува дека носијата, особено женската, треба да се зачува од страна на младите генерации.
Традиционалната облека се состои од елек, минтан, кошула, гаќи, пештемал, пояс и чорапи. Секогаш најприсутни се белата и црвената боја, затоа што се живи бои и на нив може да се ставаат апликации, цветови.
20 села се во Македонија, Джепишто, Тишани од местността Голобрдо, а повеќе од 30 се во Албанија. Меѓутоа, карактеристика е тоа што ние се разликуваме од таа ношија и успеваме на некој начин да ја задржиме и до ден денес. И верувале или не, ако имаме една невеста облечена кај нас во Джепишто, Тишани, можете да ја препознаете ни села Македонија.
И покрај тоа што кај младата генерација нема некој изразит интерес за носење на традиционалната носија, сепак за време на свадби се практикува и младите да ги облечат овие традиционални носи, особено во регионот на река. А чеиздите кај невестите секогаш имаат и традиционална носија. За Радио Слободна Европа од Девар, Кенан Мемединоци.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Валентино Апостоловски од Скопје танцова академија со 17 степени е победник и освојувач на наградата Златна пеперутка на првиот интернационален натпревар за кореографи Танц Лаб, што се одржа деновиве во рамките на 10-тото издание на Танцфест. Ваквата едногласна одлука ја донесло жирито на чело со славниот Самјуел Вуерстен, директор на Ротердам танцова академија. Љупчо Јолевски.
Валентино Апостоловски, танчар на Скопје танцова академија, почнува да го живее својот уметнички сон. Тој за своето кореографско дело 17 степени, инаку интегрален дел на представата Импулс и негова дипломска работа, е победник и освојувач на наградата Златна пеперутка, на што току завршениот прв интернационален натпревар на кореографи Танцлаб, што за 10 годишниот јубилеј како новина го промовираше Танцфест. Пресреќен од таквиот след на настаните, Апостоловски вели дека дури сега откако која преспал ноќта, полека му станува јасно што му се случило. Дополнува дека воопшто не помислувал на награда, туку дека едноставно сакал да стекне самоодредено искуство.
Се пријавив само преце заради искуството, бидејќи не сме имале можност да присуствуваме на таков натпревар.
Тој потенцира дека своето кореографско дело го подготвувал повеќе од 2 месеца под будното око на својата менторка Рисима Рисимкин и дека им е многу благодарен на колешките кои играат во него и кои со своите идеи многу му помогнале во креирањето. Вели дека сега и покрај наградата ќе остане цврсто да стои на земја и дека најпрвин ќе се фокусира на својата кариера како танчер во некоја од странските танцови компании, а дури потем ќе размислува за својата идмина како кореограф.
Тоа ми е целта сега за сега, да пробам да влезам во некоја добра компанија за танц, каде што ќе можам уште повеќе да се докажувам и да постигнам други работи. И се разбира, ја се го сагам кореографирањето, бидејќи е твојата мисла пред ставена пред се.
Инаку 17 степени е прво негово современо танцово дело, а говорејќи за својот развојен пат како танчер, ке рече дека помалку ризикувал. Забележува дека тој во родната Битола немал можност да посетува балетско училиште, но дополнува дека се надпреварува од мал и цели 12 години е државен првак за латиноамерикански и стандардни танци.
Најдов начин некако да ги спојам во едно, бидејќи е доста физички ова што го работиме, а и плюс е уметност што многу сакам. И после гимназија морав да одлучам каде да одам, слушнав за академијата и решив дека ова ќе види тоа.
На прашањето кои се неговите идоли од кореографите, Апостоловски вели дека и покрај тоа што може би ќе звучи како клише, сепак Јири Килијан за него е еден од најдобрите. Потенцира дека никого нема да копира, туку ќе настојува еден ден да понуди свој кореографски ракопис. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.